lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon mga classmates. Ngayon ay Biyernes, late na naman kami. Ito si Classmate Mary.
At ako naman po si Classmate Cha. Magandang hapon po sa inyo.
Kami ay mula sa Kuluyan ng Agham.
Nakangiti kaming bumabati sa inyo ng isang
magandang masensyang hapon, Planet Earth. Dahil siyensya namin.
Siyensya ninyo.
Siyensya nila.
Siyensya na kayo.
Ang agham para sa lahat. Magandang hapon, Classmate. Ah, mukhang late ka na naman.
Oo. Ano namang, ang tagal-tagal mo nagme-makeup?
Hindi, kasi may pa-example yan ng Math 7. At pag nagpa-example kami sa Math 7, din, mga 2,000 estudyante yan.
Oo,
kaya
medyo
performance ginagawa. Level ang ginagawa namin pag nagpapa-exam.
Split, tumbling, parang gymnastics ng Olympics ang ginagawa natin.
At malamig na naman ngayon, may bagyo pa din.
Oo.
Sino ang pangalan ng bagyo?
Bibiro lang kita, kala mo totoo si, ang pangalan ay Hilarious.
Si Typhoon Henner ay naglanding na sa Taiwan.
Oo, nasa Taiwan na siya.
Pero meron pa din sa atin.
Ninaragasanan niya ngayon yung
Taiwan naman. So tamang-tama, malamig at malapit na mag-September.
Oo. Angkop na angkop yung pangalan ng ating teacher ngayong hapon na to.
Oo, talagang burn na burn ang ating teacher ngayon. Siya ay mula sa
National Institute of Molecular Biology and Biotechnology. Kung tatagalugin, wag na po.
Baka alam ni teacher kung paan tagalugin yan. Hindi rin daw niya alam. At ito daw ang kanyang mga research area. So, aplikasyon ng plant-virus interactions, ano pa, mga plant transformation para sa development ng virus-related resistant plants.
Using particle bombardment method.
Kung kasi di ba yung mga DNA na ito inaaral sa ano kasi, sa MBB natin, talagang molecular eh. So, molecular sa level ng molecular. Na, no. So, sila yung marunong magbutingting
ng mga
genes ng mga ano at kung ano
kung anik-anik.
Kung anik-anik ang kanilang ginagawa. So, pwede silang gumawa ng mga ano yung mga human cloning siguro? Pwede na, hindi? Bawal yun.
Baka yung pinag-usapan natin with the teachers, baka teacher Sonia ba yung iti-tweak mo yung mga genes eh, baka pwede natin itanong kay teacher mamaya.
O, para pwedeng humaba yung buhay, yung fountain of youth daw ay nasa gene lang pala. Siya po ay isang associate professor ng MBB at isa rin siyang researcher dati ng UP Los Baños. So, siya po ay walang iba kundi si Teacher Ver Armando Aquino. Okay. Teacher Ver.
Teacher Ver na lang daw ang tawag natin sa kanya. As in Ver na V, hindi Ver, kaya V.
Parang September.
September. Yan, parang ganun. October, November, December.
November.
November.
Magandang hapon, teacher.
Magandang hapon po, teacher.
Sige po, turuan niyo po kami ngayon ng MBB kasi wala kaming alam sa DNA.
DNA
ano ang issue ng DNA?
Hindi ko alam. Eh. Basta mga nyik.
Alam ko ng DNA pa siya. Di na alam.
Ayan. Di ba yung dating records?
Deoxyribonucleic acid.
Galing.
Mostly yun. Ano nga ba yung DNA, teacher?
Oh, at saka meron pang tinatawag na RNA at may iba pa yung DNA. So, tatanong muna natin kay teacher ko, ano nga ba kaibahan ng DNA sa RNA?
Kailangan ko na ba sabihin kung anong...
So, yung secret muna?
Secret po muna natin.
So, actually...
I-surprise po natin sila mamaya.
Sa molecular biology, pinag-aaralan natin dyan is the molecules of life. So, we have nucleic acid, protein, carbohydrates, and lipid. So, most of the time, we work with DNA.
So, DNA po ang pinag
nucleic acid, like DNA and RNA.
Ang ribonucleic, tama ba yan? Ribonucleic acid. So, ito po talaga inaaral ng mga nag-aaral ng molecular biology.
Talagang nag-extract ng DNA, tapos nagmamanipulate ng DNA.
paano po nag-extract ng DNA? So, punyari po, ano, di ba naririnig mo yan, yung DNA, pag magulang ba ito nito, di ba, yung anak ba nito ito?
Ayan, isa yan sa mga application ng
ng DNA. Yung, so, paano mo kinukuha yung DNA? Di ba yung naririnig
tama
mo sa tele?
Tama ba yung nakikita lang sa CSI na TV series, yung sa bibig lang po, pwede na po yun.
Mga forensic.
At sa telenovela, di ba yung kukuha ng buhok sa brush, tapos makikita na yung DNA? Totoo ba yun na pag sa buhok lang, ay malalaman mo na ang DNA ng tao?
Kasi di ba, lahat tayo may, bawat cell may DNA, especially kung may, kung may nucleic acid or nucleus yung cell natin, so makakakuha tayo ng DNA.
At lahat po tayo, iba-iba ang DNA natin.
Unique ba bawat individual?
Sa halos pare-pareho tayo, may konti lang ilang 0.1% na nagkakaiba tayo.
Saan po nag-iiba?
Ito yung portions ng DNA na paulit-ulit. Dito yung nagkakaiba ang madi-differentiate mo ang isang individual sa isang individual.
So merong bahagi ng kanilang yung parang string na tinatawag nila ng information.
You can differentiate.
Kasi nga naman lahat naman tayo kunyari may dalawang mata, may dalawang ilong at lahat 'yon ay galing pa rin sa kung ano sabi ng DNA mo ng genes mo, 'di ba 'yun lalabas?
Yes.
So kung dalawa lang ang kung tatlo ang paa mo o apat yung paa mo, kabayo ka na.
Lalabas naman natin kahit 11 yung fingers mo.
Kung 11
iba,
yung fingers ko, iba yung DNA ko.
May nagkamali na sa...
Baka ho mas tama. Baka dapat in real
dapat
life,
11 12 tayo.
Nag-evolve pa lang ako, kulang pa ako. So, ito po yung mga maraming pare-pareho dahil tayo pare-parehong tao.
Kasi uniform yung features natin, dalawang mata.
So, meron lamang portion ng ating DNA na pinagkakaibahan tayo.
Kunyari, blue eyes. Iba yung DNA ng may blue eyes ba sa DNA ng green, kunyari, ng mga
pwede
tao? Pwede. Meron bang part ng genes ng DNA na magsasabi kung anong kulay ng mata natin?
Pwede.
Pwede rin. Ano hindi pwede? Ugali. Wala ba sa genes?
Hindi kasi, di ba, ang ating kabuuan naman, hindi lang gene. Meron tayo tinatawag na environmental.
Okay. O nga naman, kung masama ugali mo, posible yung environmental.
Bumalik na naman tayo sa tanong natin ngayon, magugula ba ang mundo? So, pagiging bading ba, kunyari, classmate chacha?
Pero
pinag-aaralan ko hindi tao, kaya
okay.
I'm a plant person.
Plant nga siya, di ba? Plant nga ang gusto niya. Pero ang plant po, may DNA din.
Yes,
so, bawat living. Pag humihinga po ng mga bagay.
Kahit na virus.
Meron din yung sariling DNA expression na tawag.
Anong kaibahan po ng DNA sa RNA?
Ang DNA ay deoxyribonucleic acid at ang RNA ay ribo. So, may pagkaiba lang sila sugar.
Sugar lang.
Konti-konti lang pagkakaiba. Yung isa ay double-stranded, yung isa ay single-stranded.
Lahat po tayo ba ay may RNA din?
Meron tayo
RNA.
Lahat
ng living things ay may
DNA.
RNA.
So, parehong nasa mga humihinga ng mga kwan.
At ano po ang function ng RNA? May silbi ba yun?
Marami siyang silbi. Parang katulad din ng DNA.
Parang siyang DNA. Kaya lang mas...
Iniisip mo bang sagot ay flower by the roadside lang talaga ng RNA?
Kasi lahat ng mga movies ang na-feature, di ba? DNA, hindi naman RNA.
Kasi DNA ang ating, mga animals at saka mga plants, ang genetic material natin ay DNA.
At may mga living things po ba na walang DNA pero may RNA?
Yan yung mga viruses. Yan, so pwedeng DNA or RNA lang. Oh. Pero halos lahat ng living things ay DNA. Ang
ito kaya classmate chacha, may DNA.
Kailangan mag-MBB1 ka.
Kasi virus ako, parang malamang RNA lang na meron sa akin.
Ano ba yung tinuturo nyo sa MBB1 na kailangan malaman ng mga tao, tingin nyo?
Tinuturo namin sa MBB1 yung mga application ng molecular biology at biotechnology. And ang applications ng biotechnology is wide-ranging mula sa agriculture, medicine, industrial biotechnology, environmental biotechnology. So, biotechnology encompasses
ano ibig sabihin ng biotechnology kung saan ho ina-apply ang
biotechnology?
Ang biology, parang ganon.
Ang biotechnology is ang technology na tungkol lang sa mga living things. Biotech.
At marami ho bang pera? Malaking pera ba ang biotechnology?
Yes.
Yung nire-research nyo, kaya magkakapera ho tayo dito. So, itong mga nire-research nyo po ay mga halaman.
Halaman. ang actually the aim ng aming project is to improve yung halaman, maging resistant sa disease.
Ano pong klase ng
halaman? Working on abaka.
Abaka. Abaka natin isang malaking industriya sa Pilipinas.
Yes, pang-export in commodity natin ang abaka.
Ang abaka po ang ginagamit sa
mga tali.
Panggawa ng lubid, at tali.
At saka mga fabric at saka ginagamit siyang ingredients ng pera.
Oh,
ng bills.
Meron palang abaka yun.
At saka, yung fiber-fiber.
Kaya pala minsan.
Kaya medyo kaya matibay ng kanti siya.
Pwede kong gawing tali. Yung
actually, abaka.
Pag pupunit ay lakot,
actually, abaka ang isa sa pinakamatibay na natural fiber.
Wow. So, at may tela ho na galing sa abaka? Hindi yung matigas yun?
Medyo, yung...
Makate? Parang nagsuot ng lubid eh.
Pero, di ba may mga, parang sa mga...
mga barong
development sa fashion talagang ginagamit rin yung abaka pero parang mix lang po ng mga
sa mga sapatos ginagamit din yung abaka, di ba? So importante abaka sa atin. Ano ba ang sakit ng mga abaka natin?
Ano ba yung virus na umaatake sa abaka natin?
So ang ating abaka industry ay affected ng mga viruses. So bali pag naapektuhan sila ng viruses, bumababa ang kanilang yield o big sabihin.
Ano bang mukha ng abaka ho muna?
Para siya saging.
Para saging. At ano yung ginagamit ho sa kanya?
Yung trunk niya.
Yung trunk niya.
Pag tinanggal mo yung...
yung sasaging. Yung parang sasaging yung sasaging.
And then, yung fiber niya yun.
Lubit na agad.
You have to
so, ano mo kayo behind teacher fair ng kung para siyang saging, paano ma-identify kung saging ba ito or baka?
Hindi siya namumunga.
Namumunga siya. Namumunga
na saging.
Siya.
Para din saging.
Ah, talaga.
Kamukha siya ng saging.
Hindi ba parang pula siya? Yung mahuhin parang pula. Iba naman
depende yun lang sa variety. Pag,
meron talaga
pag tinignan mo sa malayo, pag hindi ka sanay, hindi mo madi-differentiate ang saging sa abaka. Pag tinignan mo lang yung dahon, medyo diretso ang
dahon. Para abaniko, mas abaniko ang itsura niya. Parang
ang saging medyo ganun, tsaka mas malapad ang dahon. Hmm. Tapos maliliit ang bunga niya, tapos maraming buto.
Pero pwedeng kainin?
Kinakain siya ng mga matching sa bundok, pero parang walang masyadong...
Kung matching ka!
Kung matching ka, pwede mo kainin.
Parang walang masyado siyang flesh. Na, parang walang masyado siyang, di katulad ng mga lakatan o latunda na. Di ba walang buto ang
so
lakatan?
Same ano sila, pareho sila ng family.
Pareho sila ng genus.
Pareho sila ng genus. So ano po yung... pag kinuha na yung abaka para sa kanyang yield, patay na siya or...
Usually pinuputol nila yan para kunin na yung fiber.
Tapos po, tutubo siya uli.
Tutubo pabahuba uli.
Nag-sucker siya.
Yung kumakalat.
Yung sumusuwi.
Rano. Ano diba?
Para nababalik siyang kwanyo. Para yung mga...
Sucker daw siya.
Technically, ang tawag nila ay sucker.
Bilansyo mo yung word sa aking kinakatingin.
Eh, kasi nag-usap tayo kada tayo tignan.
Ang runner yung sa damo, yung gumaganon.
Ito naman ay galing sa lupa.
Yung galing sa side ng ganon.
O, yung mga halaman po, may runner, may sucker pala. Sucker galing sa baba.
Sa ila, yung ganon. Para pag nakita mo ang saging, di ba, may mga sumusulpot sa side na ganon.
Yung mga...
Bamboo ba, ganon din?
Yeah, medyo may ganon.
Yung mga kinakat mo ng mga halaman, yun ang magkakaroon ng parang...
Parang nasa ganon.
Sa lingsing.
Pero hindi siya tutubo. Pag pinutol mo siya, hindi siya tutubo yung pinutol mo, kunyari. Parang yung... sa saging.
Mas may ugat siya, tutubo siya.
Yung tubo, yung may ugat ang tutubo. Mm-mm. Yung buto niya po hindi tumutubo.
Ang buto ng abaka tumutubo. Ang saging din, pero wala halos masyadong buto ang saging.
Maliliit
kasi kaya masyado. Walang buto ang saging ay sterile ang buto niya. Kasi ang saging ay polyploid siya.
Kaya wala siyang...
Ibig po sabihin siya ng polyploid ay...
Yung sobra yung genome niya, yung doble-doble, ganun.
Kaya ang duplicate para sa
saging. So hindi po siya baog siya. Hindi.
Yes.
Yun essentially.
baog yung saging,
most
so yung buto niya hindi
ng,
develop.
Kaya katulad ng lakatan, latundan,
di pero ba, meron wala po saging siyang, na malaking buto.
Yung like yung saba, yung may mga saba na
malaki. Meron pa talagang malaki, mukha.
Meron maraming buto, ibig sabihin na yun yung pwedeng tumubo yung buto na yun.
Okay. So pag malaki tutubo. So ito pong abaka, paano pinapadami?
Yung suckers na ng pinaka
Hindi po yung buto ang pinapang.
Ang buto kasi, pag tinanim mo yung buto, medyo magkakaiba-iba kasi cross-pollinated ang abaka. So, ibig sabihin, yung buto, pag tinanim mo, hindi siya kamukha ng kanyang pinanggalingan.
Magulang. Bakit po?
Cross-pollinated.
Kasi meron na siyang ibang pinanggalingan.
So, mas magandang itanim mo yung galing.
So kunyari maganda nga yung abaka mo pero ang naglahi sa kanya ay pangit, maraming sakit, may ketong, yung lalabas na anak
may virus naman.
Pwedeng may virus na rin siya.
Ketong lang
siya. So dapat talaga ay yung galing sa kung maganda, tuloy-tuloy lang ang
pero wala ketong ang halaman.
Ketong halaman.
Diba?
Virus
may
lang
virus
po.
Lang. May klase ng virus.
So ano po, maraming bang klase ng virus?
Ay, maraming klase ng viruses. Actually, ang viruses eh yan yung umaatake, may mga viruses lang na para sa plants. Tapos, di ba may maraming viruses na nag-aatake ng animals, ganun. So.
Hindi naman ho yun, let's say, may virus ka, pero may colds ka, tapos matching ka dun sa abaka, na hawa.
Siya mahawa. Hindi pwede yun.
Magkaiba yung
at
virus.
At pag humatching okay. Yung abaka, hindi ako mahawa sa kanya.
Hindi talaga.
Magkaiba ang virus ng
dahil po,
animal at virus ng human, virus ng animal at virus ng mga plants.
Dahil ba yun sa DNA? Dahil yun ang...
Kasi di ba ang mga pathogen, may kanya-kanya yung
ina-atake.
So, may specificity yung ano.
So, hindi po dangerous sa tao yung virus so, ng mga plants.
Oh, kasi ang tagal ko na hinawakan ng mga virus.
So, hinahawakan niyo po yung mga virus?
Dito, lumayo tayo kay teacher, mga hawakan tayo bigla dito.
Mabuhakan abaka.
Mabuhakan abaka.
Matagal ko na pinag-aaral, palagi ko hinahawakan yung mga
hindi
virus.
Hindi nga naka-gloves, teacher, pag...
Gagloves, pero siyempre minsan.
Pero hindi po talaga, so kung inaatake man yung abaka, pero sa tao po, hindi harmless po yung virus na yun.
So ano po yung, sabi niyo po, kumukonti yung yield ng fire. Ano pong ginagawa ng virus na ito?
Ah, di ba? May iba't ibang klaseng virus yan. May virus na tinatawag na mosaic. So pag nakita mo yung dahon, parang dilaw na may streak. Naninilaw. Mm-hmm. O tapos, hindi nalalaki yung abaka. Napupupit magiging bansot na siya.
Gano'n ba kalaki dapat ang abaka? Normal?
Yung average height po.
May 10 feet? Mga 10 feet. Okay. So pag naatake siya ng virus po, magiging bansot.
Yung pinakamatinding virus pag yung tinatawag na banshee tap. Pag inatake siya noon.
Ano ba pangalan?
Banshee tap. Yung banshee tap.
Banshee tap. Ito rin nakasulat sa
pag inatake siya noon, okay. Hindi siya lalaki, mga ganito na lang.
Mga ilang taon po yung abaka bago siya? Ilang taon po ba bago lumaki yung abaka?
Ang abaka, after like a year, I think after 2 years, pwede mo na siya i-harvest. So,
ma-harvest na. Pero pag inatake siya ng virus na ito,
wala na kang makukuhang abaka kasi hindi na siya lalaki.
So, wala na hong, wala na.
So, ang laki ng epekto niya sa industry.
Kasi pag kumuha ng fiber, wala, pang ribo na lang makuha mo, hindi ka talis.
Pang floss na lang makukuha mo.
Pang floss na lang makuha mo sa fiber na abaka, maliit lang.
Oo.
So, ano po yung mga ginagawa nyo para
sa
pag-aaral nyo ng virus na ito?
So, pinag-aaralan namin yung mga viruses na nag-i-infect ng abaka. So, tinitingnan namin at DNA level. So, tinitingnan namin ang sequence ng genes. Tapos ngayon, meron kaming programa ngayon, isang projects na in collaboration with UP Los Baños.
Mm-hmm.
And we're trying to produce a transgenic abaka na magiging resistant sa...
Wow, transgenic! Para Miss Universe!
Photogenic. Transgenic. It's,
ibig sabihin po ng transgenic ay
gene. So, ibig sabihin meron siyang foreign na gene na in-insert sa abaka para maging resistant siya.
Ito po yung insert nyo sa mismong...
genome ng abaka sa ano ng abaka
habang lumalaki siya or before siya lumaki
para po maging resistant siya
para maging resistant siya pero ang gagamitin mo yung tissue culture so umpisa ka sa mga cells tapos palalakihin mo siya sa abaka.
Nagawa niyo na po ba ito?
Meron na kaming mga halaman pero hindi pa namin na ilalabas. Wala pa kami nakukuha ang resistant na line. Pero,
at least napapalabas yun na po abaka.
Na abaka ho talaga yung...
Hindi sa... Kaya hindi saging yung lumalabas. Pero yung fiber ba ng saging hindi ho pwedeng gamitin?
Ang fiber ng saging marupok siya. So,
marupok.
Pero pwede siyang gawing tela, di ba? Ang fiber
yes,
na saging.
And it's softer than ano.
Kaya pwede siyang gawing tela. Kasi
mga barong na iba, banana fiber kasi yon.
Kasi malambot.
Pero hindi siya pwedeng, hindi siya makumpara sa abaka. Kasi abaka talaga, is matibay talaga.
Ito ho ba ang first, if ever, na para siyang genetically modified?
Exactly, it's a genetically modified organism.
At ang nagbo-modify po, talagang kayo ay mag-iiba ng genes niya para maging siyang resistant.
Dadagdagan mo lang siya ng gene and then hope na makakita ka ng resistant among the sa mga
virus.
Ano po yung mga ina-add? Saan po galing yung mga genes na ina-add nyo?
Para maging resistant, isa sa mga paraan para maging resistant ang isang halaman is ilagay mo yung gene galing dun sa virus.
Mm-hmm. Parang babakunahin mo siya.
Oh, parang bakuna din.
Magpaprotektahan yung halaman. Mm-hmm. Nasa kanya na
immune yung... Immune na yung mismong...
Immune na siya para... Pero isang klase lang po muna ngayon ang inyong inaaral.
Inaaral namin yung Banshita virus, tapos yung ibang virus, inaaral na rin namin.
Ano pa ho yung ibang virus?
Meron yung isa, Abaca Banshita virus, tapos meron ding Abaca Mosaic, Abaca Brack Mosaic. Ito yung tatlong virus na pinaka-importante sa...
Na siya hong makalat sa mga plantation po natin.
So lahat po sila nagpapabansot lang ng abaka o meron pa hong ibang mga sakit na
bukod sa viruses may iba pang mga sakit ang abaka.
Like, pero nawawala ho, hindi na ho siya ganung katibay yung abaka na.
Sa bababa ang yield, tapos talagang devastating para sa mga farmers kasi wala na silang maha-harvest.
Wala na maha-ani.
Magkano ba kalaking industry ng ating abaka? Malaki.
Ang ating import, I think in the about 5 years ago mga ganun, it's like 80 million, parang ganun.
Export natin.
Halaga nung
82 million
dollars.
Dollars. Wow. Nalaki mata mo, classmate, sa 82 million dollars.
Kasi export. Tayo ang nag-export. I think about 85 or 90% ng abaka ay galing sa atin. Kasi yan yung halaman na atin talaga lang.
Dito lang po ba talaga
sa Pilipinas?
Indigenous.
Indigenous siya, hindi lang native, indigenous po siya.
Kung halimbawa sabihin natin, siya lang yung halaman ang galing talaga dito. May mga ibang abaka sa El Salvador at saka yata sa Indonesia, pero ibang galing sa atin yun.
Ang masaklap niyan kung sila ay makapagpadami ng...
So dapat mauna talaga tayo. So,
nalala mo nung panahon ng galleon trade no, sa Mexico. May mga nadala sila doon mga variety.
Pero lahat po yun ay galing dito lang.
Pero definitely po sa Pilipinas lang po talaga.
Masasabi natin yung abaka is ating sariling
crop. Pero okay pa naman po. May maraming pa tayong abaka up to this point.
Yeah, ang mga lugar na katulad ng Bicol, at saka Bisaya, at saka sa Mindanao.
Pag ho sila ay tinamaan ng virus, wala na hong gamot talagang apektado.
Wala na hong magagawa
ang isang doon. Ang ginagawa kasi talagang bubunutin mo siya, papatayin mo para huwag kumalat. Tapos magtatanim ka ng panibago na malinis.
Paano po malalaman na may virus ng abaka?
Meron ding mga ginagamit na mga technique na para ma-detect siya. Parang katulad din lang pag nagdi-detect ng sakit sa atin. Ganun.
Injection, blood test ka, di ba?
Kunin mo din yan. Parang katulad din ng ating
Sa physical na appearance ng abaka, malalaman
mo. Malalaman mo na rin kahit maliit pa siya, basta nag-umpisa na siyang infect. So, kung pwede mo ma-detect earlier kung may mga gamit ka. But makikita mo na siya naninilaw at saka tapos apektado na yung growth ng halaman. But,
at pabilis ho bang kumalat yung virus na yan?
Yes.
So, possibly ho bang affected na ng virus nung say, yung lahat ng katabi niya ay tumutubo na mabilis tapos siya naiwan siyang bansot na abaka.
Tapos pwede makikita mo after a year may kumakalat na siya.
Anong kumakalat po?
Unti-unti mo na makikita. Alam mo, na-infect itong isang lugar na to. May makikita ka na sa...
Ganun kabilis.
Pero saan po galing itong virus na ito? Na paano yung healthy na ay hindi mo sila gumagalaw, hindi sila...
So airborne po ba yung virus?
Sila naglalakad o para
ang
tayo.
Ang nagdadala sa kanya, para din katulad ng dengue, di ba? Ang dengue, lamok. Ito may nagdadala itong insekto.
Mga insekto.
Para siyang ang tawag doon, aphid. So pag lumipat yung aphid sa kabilang puno, dala niya yun.
Ano nga bang aphid?
Ito yung mga puti na parang sumisip-sip.
Sumisip-sip siya kasi ginagamit yung pagkain yung tapos tutusukin niya yung pag tinusok niya yung infected,
pasok na yung virus.
Kukunin niya yung tapos lilipat siya sa kabilang healthy na halaman. May infect yan.
Ang lilit na parang, mga aphids.
Diba? Parang katulad din yan. Parang di katulad ng dengue. Pag nakagat yung may dengue, tapos lumipat sa healthy, at naging susceptible ka,
then may infect ka din. O mukhang pinapag-break tayo ng...
ating bagong Kuya Wawi.
Wala si Kuya Wawi.
Oo. Andyan.
Baka binaha.
Okay, tayo po yung mag-break muna. Ang oras po natin ay 35 minuto makalipas ng ika-apat ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano masisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Nagbabalik po ang programang Siyensya na Kayo.
At kasama po natin ngayong hapon ay si Teacher Ver ng MBB.
So kayo na po ay pinag-usapan naman yung mga sakit ng abaka. Yung kanyang, ang sakit niya ay, anong, pangulit, yung tap-tap?
Banshee-tap virus.
Bakit banshee? Nagiging banshee?
Lumiliit siya.
Ah, okay. So parang,
nagiging banshot.
Para may affect kaya yung banshee. Growth hormone ng kwa ng abaka.
So si teacher po ay naano naman, siya talaga ay mula BS niya hanggang PhD po ay halaman talaga ang kanyang pinag-aaralan.
Interesado po kay Teacher Ver sa halaman.
Ang kanyang BS po ay botany.
Natapos ako ng BS botany sa UPLB.
Tapos plant pathology.
At siya ay PhD in plant pathology
so
talaga.
Ang ibig sabihin ng plant pathology ay mga sakit talaga.
Sakit ng halaman.
Bakit po ito ang naisipan nyo na sakit ng halaman?
Bakit hindi sakit ng hayop, sakit ng tao?
Tsaka bakit sakit ng halaman? Bakit hindi healthy plants ang iyong gustong aralin?
Anong aaralin mo sa, bakit healthy itong plant na to? Ano kayang sekreto nito?
Kasi nung panahon na yun, parang ina-in yung pag-aralan ang sakit ng halaman. Parang ngayon hindi na masyado.
Hindi na ba ina yun? So you mean po, nag-improve na ba ang sitwasyon ng mga halaman? Compared nung...
Kasi hindi nawawala ang sakit ng halaman. Just like sakit ng animals
at
ng
human. May mga bagong virus po.
Merong nawawala, merong...
Bago.
May bago. Tapos, yung tinatawag natin mga emerging diseases. Mm-hmm. Tapos talagang, di ba, walang katapusan ng mga viruses. Di ba, pagkataas ng isa, may makikita ka uling bago.
Namamatay ba sila yung mga virus?
Parang minsan wala na silang kamatayan.
Parang wala. Parang isang dormant lang sila. Pwede sila mabuhay
tapos magigising
ulit.
Na naman.
At minsan, mas malakas pa
pero
sila.
Pero wala na muta
tapos,
yung
diba,
mga...
Tapos diba may mga viruses na biglang panahon, ilang taon na wala, tapos biglang...
Nandyan.
Mag-emerge naman, lalabas na naman.
Tapos diba, parang magiging epidemic. Ito, ganun. Ganun din sa halaman.
Bakit kaya, hindi na ganun ka-interesting ang plant? Dahil ba wala na tayong gaanong plant sa Pilipinas? At
hindi ba interesting ang plants ngayon?
Hindi, kasi kunyari sa rice, hindi na ba ganun karaming rice ng Pilipinas? Marami na nga di ba? Pero kunyari, coconut.
Yeah, yun ang mga importanteng halaman natin, rice, coconut.
Yung kusa corn. Tayo, yung kumikita ho tayo.
At saka isa yan sa tulad ng rice, is a staple food. And so, importante yan. Rice, ang rice, corn, ansunod?
Abaka.
hindi pa naman abaka.
hindi pa. rice, corn.
hindi siya kasi food crop. Mas
importante yung food crop.
Corn, rice, corn.
rice, corn. Puro lang yun eh. Coconut.
Coconut. Yan, malaking industry ng coconut.
Banana.
Kasi in-export yung ating mga banana.
Apple, mangga.
Mangoes. Oh. Yeah, mga fruits.
At lahat po ng mga halaman nito ay maraming sakit din.
May mga sakit lahat sila.
Iba-iba ho yung virus, teacher, pero mga virus nila. Dito.
At may mga, wala ding gamot lahat ng mga
virus
ito.
Lahat, walang gamot ang virus.
Pero may mga problems po ba nung 70s, 80s na wala na ngayon? Or at least nakokontrol
na?
Yung mga sakit na bacteria at saka mga fungi na nakokontrol yan ng ng fungicide,
ng gamot,
ng bactericide. So, okay
yun
lang
yun. Yun lang po ang talagang nakokontrol.
Pero kapag virus, talagang ang kailangan mong gamot lang dyan ay resistant na halaman. Kasi parang lumalabas yan. Kung susceptible ang mga halaman,
Kasi parang di ba, parang flu, walang gamot halos yung flu kasi viral to. Pero kunyari, nagkaroon ka ng pneumonia na galing sa bacteria, may gamot yun.
Pwede kang antibiotic. Pero kung virus na ang cause.
Iba ang virus sa tao, maghintay ka lang na isang linggo usually, di ba?
Either magaling ka na or patay ka.
Or dead ka. Ganun din sa halaman.
Ganun din sa halaman po.
Either na mag-survive siya or...
Kung resistant siya.
Kung resistant siya, mag-survive. Kung hindi, dead na siya. Ganun.
At meron mo kayo ba ang mga diskubre ng mga halaman na resista? Yes. Kaya sa abaka po.
Not necessary sa banshee tap, pero yung mga ibang halaman, may mga nadidiscovery kang resistant na variety.
Na parang lahat po ng ibang katabi may sakit tapos siya wala.
Makikita mo talaga maliwanag na maliwanag. May mga halaman talaga na ganun. Para ding tao, meron ding mga taong di ba resistant. Kahit na magkakatabi lahat na ng may lahat virus. May virus eh hindi ka nagkakaroon.
Anong tingin niyo po sa mga taong yan? Di ba sila yung mga aliens? Parang lahat may sakit kanilang, pera yun.
Malakas lang ang kanilang
resistensya. Pero ano po yung mga... Meron mo ba kayong mga nakitang characteristics ng mga halaman na hindi nagkakasakit? Parang...
Yeah. Meron silang mga characteristics ng mga halaman na hindi nagkakasakit. Halimbawa, yung halaman, mas makapal yung dahon nila or mas mga ganun. Parang sa tao.
Makapal yung mga tao na hindi nagkakasakit. Makapal ang balat ng mga tao hindi nagkakasakit.
Kaya pala yung term na yun, ano? Hindi ka nagkakasakit. Kapal talaga ng balat mo.
Walang yaka lang. So, yun din po, makapal. Ang, parang mukha talaga siyang healthy.
Oo, mukhang...
At ito po ba ay pwedeng, ito ba sana, ipinapadami ba natin yung mga yes. ganon?
Yung mga resista.
So, kaya di ba tayo may mga breeding institution yung nagbibreed ng mga bagong variety katulad ng peel rice, ng iri. Nagpuproduce sila ng mga resistant na...
Na rice
na
din.
Na rice. Ganun. Hindi lang sa virus, kundi para sa bacteria at sa mga fungal na
pathogen. Sa typhoon po, wala po tayo. Typhoon resistant.
Meron!
Bukod sa mga sakit, meron ding dinidevelop ng mga halaman environmental stress. Yung tinatawag na abiotic stress, katulad ng halaman.
Ano yung mga stress?
Stress? Ano ang mga stress na yan?
Ikaw kaya daano ng
drought.
Ka ba sa stress?
About drought. At isang stress ang drought, yung walang tubig ganun, pero tumutubo yung halaman, hindi basta-basta nalalanta. O kaya yung sabi mo pag bumabagyo ay hindi basta-basta matutumba.
Ang kawayan, di ba, hindi natutumba masyado. Yes.
Tapos o kaya yung halimbawa ano, yung lumulubog, binabaha. May mga variety ng rice na kapag bumaha ay tumataas pa siyang lalo. So ibig sabihin,
so hindi mamamatay yung mga leaves niya, hindi siya malulunod.
So meron talaga mga resistance sa baha, resistance sa sobrang tubig.
So ang mga plants, wala na stress din?
Yes.
Ano kaya ang gamot ang binibigay sa kanila?
Kung sa tao mayroong Prozac, may mga ganyan. Ano, meron bang gamot sa mga...
May mga gamot.
Sinasabi silang hormone na nag-a-affect, nag-enhance ng stress tolerance sa mga halaman. Mga ganun.
So, itry mo kay halaman ka tapos sigaw-sigawan ka araw-araw.
Kasi totoo po pala yung teacher siguro kung merong nag-aalaga ka ng halaman tapos kinakausap mo siya.
Kayo ba kinakausap niyo ba yung mga abaka? Hindi.
Sa totoo lang, hindi ako magaling mag-alaga ng halaman.
pero
mahilig ko alagaan eh, ano? Hayop, dogs at saka cats. So.
Pero hindi plan.
Naalala ko dati may alaga akong halaman. Araw-araw akong kinakausap at talagang namulaklak siya, napakaganda. So kala ko naman eh.
Saka yung ano, yung patutugtugan mo ng
classical
music.
Tugtugan din yun. May mga studies na rin na gano'n.
Disco lang po pinapatugtog ko ng teacher.
So wala kayo bang alagang halaman sa bahay nyo?
Marami akong alagang halaman sa bahay.
Akala ko naman kasi sa lab na nga, halaman ng kaharap ko. Pag-uwi ko, halaman pa din.
Tinanggal ko na halaman sa bahay ko. Binunot ko silang lahat. Parang sawa-sawa na ako sa kanila. Araw-araw na lang.
Marami ho ba ang plant pathology sa Pilipinas? Or
marami ho bang...
Parang kukunti na lang ang plant pathology.
Wala na hong...
Ang Department ng Plant Pathology, mas mga agricultural na schools like UPLB at saka yung mga agricultural state.
Ayun, mga tao po natin. Sa IRI natin.
Ayan, na, mayroon mga plant pathology sa IRI, sa peel rice, at saka yung mga iba.
Tinyo ba kulang pa ang ating mga plant?
Kailangan pala.
Palagay ko, kasi parang kukunti na yung mga professor ko mga
hindi naman na...
na virus na lahat.
Siguro nakakalbo yung mga puno, pero yung variety ng harahala.
Nakakalbo nga din ang mga plant pathologists.
Baka ho may effect yung mga virus na inaaral niyo at
nakakalbo. Baka kala nyo lang Teacher Ver, walang effect yung virus ng abaka sa inyo, pero...
pero in fairness, si Teacher Ver ay...
Yung nga pinag-usapan natin kanina, at hindi natin akalain na si Teacher Ver ay nasa
sa ganung, may iba sa magandang edad na siya. 90 na siya pero mukha siyang bata lang. Sabi ko baka ito yung meka kasi dati ho may na-mention sa amin na may gene daw na pwede siyang iti-tweak siguro na para siyang fountain of youth.
Ay, sabi ni Dr.
Ni Jacinto na si Dr.
Pwede palagay ko.
Possibly
parang
talaga,
has something to do with yung gene yung, sa insulin naman sa sa insulin
na responsible lang kung hindi na i-tweak yun talagang mabilis tumanda
yung mga may diabetes na may madaling tumanda.
Alam kong mabilis magpatanda ay stress.
Stress ba? So wala ba kayong stress, teacher?
Mukhang wala ang stress,
I
teacher.
I think I have this stress management
tolerance
stress management.
I have medyo siguro magaling ako mag-manage ng stress.
Natutunan niya sa mga halaman.
Oo, na in-apply niya yung...
Meron mo ba kayong lab na may mga halaman na may mga, baka kayo doon? Or...
Meron kami mga tissue culture na ganito kaliliit. Pero wala pa kaming greenhouse. Pero meron kami sa mga bote.
Balak, bote lang, abaka?
Wala pa kaming malalaki.
Balak ba niyong magkaroon ng mga... Dito sa UP Diliman or sa labas
siguro
ng...
Siguro pag nagkaroon kami ng greenhouse kasi hindi mo pwedeng basta ilabas yung mga transgenic na abaka. So it has to be confined.
Kasi baka may... Baka monster abaka pala ito kasi genetically modified.
Biglang lumaki.
Regulated ang mga product kasi na yan.
Wala mo bang danger ang mga genetic? Kasi yung ibang tao ayaw kumain po ng fruits from Thailand na genetically modified.
Masasabi ko dyan is pag in-out sa market ang isang product, that means tinest na nila lahat.
Na walang effect po yan
effect
sa tao.
Yan. So, during experimental period, yan, masasabi mo may risks yan. Pero once na in-approve ng government and na-out na sa market legally, then that means it has gone through testing.
Okay, so dapat wala akong ikatakot ng mga tao.
At wala
so,
pa
hindi ka
naman...
dapat kakain sa loob ng laboratorio. Yung hindi pa siya
na-approve. Well, parang laki-laki na nagawa
natin. Ang laki ng kamatis na ito. Kainin natin yung kamatis.
So pag halimbawa nakita mo na siya sa market and it was approved safe by the government, yun. I can say that it's safe. Kasi safe it has gone through all the testings.
May talagang natin si teacher kung meron ba siya nakita ng mga hindi safe. I mean, meron bang pwedeng mangyari?
Kasi halimbawa, nag-GMO ka, di ba?
Galit.
Pinag-break po tayo.
Natens kami klaro na.
Na-stress kami, pero si teacher hindi kasi meron siyang stress tolerance.
Pinapag-break po muna ulit tayo.
May mga pagkain na allergenic. Yung naka-allergy.
Naka-allergy po.
Pwede mo mailipat din yun sa ano. Ganun, so.
Saan po pwede ilipat
halimbawa,
yun?
Nag-transfer ka ng gene at nag-transgenic. Pwede malipat din yung mga...
Yung mga ibang sakit kasi.
Yung mga toxic din.
Mga toxic.
Okay. So may risks talaga.
Meron din.
Sige, pinapag-break tayo ng ating mga ate at kuya sa booth. Kasi... hello muna kay Engineer Mark, kay Kuya Wawi.
Kuya Wawi.
Sa transmitter house daw po siya. Bakit? Di ko alam. Ang oras po ay...
Ang oras po natin ay... 49 na minuto makalipas ang ika-4 na hapon, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Pareho lang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano masasira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Nagbabalik po kami sa programang Siyensya na Kayo. Ito si Classmate Mary.
At ito si Classmate siya. Kasama po natin si Teacher Ver ngayong hapon mula sa National Institute of
Molecular Biology and Biotechnology. At kung napansin niyo, maganda ang boss ni Teacher Ver, diba?
Talagang pang-radyo si Teacher Ver.
Pang-radyo. Sige nga po, magkwento pa ulit kayo.
Pwede ba ako mag-apply dito?
Kasi dati raw siya muntik ng mag-radyo.
Bago siya naging mag-aral ng mga halaman, ang iniisip niyang career path nun ay sa communications.
Kaya lang napapunta sa biology. Eh.
Dahil po kailangan ang... that time, kay in ang pagiging
ano. Actually, sa totoo, freshman UPLB ako, BS Math ako.
Ha? Talaga?
Tapos, paano ko kayo nalipat sa...
Pagdating ko ng calculus, bumaba grade ko. Pagdating ko ng differential, bumaba ang grade ko. Nagpunta ako sa biology.
At walang gaanong calculus na kailangan doon.
Yung para yun.
Tapos kung mababa pa ang kanyang grade sa ano, baka daw nag-radio talent na siya.
Radio talent.
Pero wala tang mascom. Meron ba mascom sa LB? Sa that time?
I think that time nung gumraduate ako, meron ng
mascom. Meron na.
Nag-umpisa pa lang.
Nag-umpisa pa lang.
Actually, kung lumipat na ang VetMed sa UPLB, baka VetMed na lang kinuha ko.
Ah, VetMed naman.
O kung natuloy si Teacher Ver ng mascom noon, malamang siya na ngayon ang anchor ng
at Bandila. At kung alam natin na, alam natin na ganyan boss niya, baka wala tayong trabaho dito.
True.
Classmate Ver na pala. Hindi na classmates. Kasi mag-apply daw siya, agaw niya tayo ng trabaho. O dapat po kayo ay mag-ano dito kasi nga maganda ang boses nyo. Hindi gaya ng mga boses namin ni classmate Chacha.
Pambalahura lang.
Pambalahura ang boses na. Kaya po may dangal ang boses nyo. Parang kayo lang may dangal. Kasi kami wala eh. Pero ano po yung mukhang mula bata pa ba kayo? Ay gusto nyo na yung tungkol sa life, plants, animals.
Oo, natatanda ko kasi nung bata pa ako eh. Mahilig akong mag-alaga ng daga.
Ano yung ginawa ngayon sa daga?
Nanguhuli mo kayo ng daga, teacher.
Ay, isa lang sa distant tawag doon.
Yung parang pinaparusahan
kasi mo marami ho daw pets si teacher na mga pusa at saka
curious na si teacher
aso,
no,
so,
no,
curious na si mga siya lang ay tinutulungan niya mag-hunting yung mga pusa niya. So siya yung nag-hunting ng mga daga.
Para,
yung na kayo mag-hunt ng keso?
Pinapanood ko yung mga pusa ko kinakain nila yung daga.
Na parang na-curious yung kayo.
Yes, so, parang bata pa lang biology na yung...
Bio na.
O, tapos nung nag-apply ako ng UPCAT, ewan ko kung ba't nailagay ko BS Math.
O, bakit
pero,
nga
pero
ba?
Pero tumasa naman ako, so, I don't know.
Nag-BS Math muna kayo?
Nag-BS Math muna ako.
At ang anyong ending nga ay biglang...
Biology. Kasi ngayon, nga gawa ng calculus. Eh, gawa ng differential equation.
Kaya ngayon pala, tinanggal na ho ang calculus, yung Math 53 sa biology.
Oh, na-approve na yon.
Para
last
ho sa
na
mga estudyanteng gaya nyo na meron namang talent sa plants and animals, pero walang talent sa math. Ano lang ang kailangan? Math 100.
Talaga pinagdiin na wala namang talent sa math. Parang balahurang-balahura lang talaga.
Math 100, ready na daw. Although, meron namang high-tech na bio na kailangan mo talaga ng...
Although, merong molecular biology na kailangan mo ng math.
O, kailangan,
syempre kailangan ng
mga
math.
Mga modeling po. Ano yung mga tatawag ng mga modeling ng...
Kasi merong mga biological phenomena na ma-explain mo lahat sila by math.
Mm-hmm. Oh,
anything
nga
can be explained
meron
by math.
Meron nga tayong tatawag na kurso na mathematical biology, di ba?
Kaya nag-teacher, nag-BS math. Kasi daw everything can be explained by math. Mm-hmm. Pero nag-give up siya, hindi niya ma-explain yung math na niya. Hindi niya pala kaya explain yung math. Pero bio, botany, kaya niya explain sa math. So ano po yung, sabi niyo, kulang pa po yung mga plant pathologists? Kasi nga, yung isa nating industry ay agrikultura.
Oo, yun ang malaki sa
isang
Pilipinas.
Isang pinakamalaki kasing, ano ng ating, di ba, agricultural country tayo.
Mm-hmm.
And so talagang, yung plant pathology is a big, no, part ng agriculture.
Hindi niyo ba tingin na pababa na ang agrikultura sa Pilipinas? Parang dumas marami na yung ibang industriya.
Mga may kompetensya mo tayong ibang bansa tulad ng
kasi
Thailand.
Kasi dati kasi agricultural talagang export natin. Pero di ba nagbabago ang export ano natin?
Ngayon po, tao na in-export natin. So dapat po siguro virus sa tao pag-aaralan na natin na ngayon.
So bali, ano nangyari? Parang ang bumaba na ang ating mga export commodity crops, mga ganun, di ba? Pero parang nagpipick up na uli sila kasi di ba, mga saging natin, di ba?
Medyo
gumaganda
na
saging.
Na.
Pineapple.
Umabot na kung saan-saan yung ating pineapple tsaka saging.
Soon, tataas pa ang ating
mangga. Mangga, kasi kahit saan ka pumuntang bansa, walang kasing sarap ang mangga natin.
At saka pati banana. Iba, sabi nga ng mga nakilala kong mga foreign germs. Mga foreign germs na talaga tao.
Mga foreign germs. Mga ba yun po hindi mga Becky na tagapakinig foreigner.
I think mas masarap ang saging sa Pilipinas.
Masarap po daw talaga ang saging.
Ano masaya mo yung classmate Chacha? Talaga bang masarap ang saging sa Pilipinas?
Masarap talaga ang saging sa Pilipinas.
Ay, agree ako dyan. Masarap ang saging sa Pilipinas.
Oh, iba talaga
ako din. Agree ako. Masarap ang saging sa Pilipinas. Huwag lang magkasakit. Ayun.
Hindi talaga iba daw
kahit
yung lasa.
Na, pero yung mga saging na nakita mo sa yung mga imported na saging ng lalaki, di ba hindi naman masarap
walang,
kahit malaki?
Walang lasa.
Ang saging ng Pilipinas kahit maliit, masarap, di ba?
Lalo yung mga ano. Parang lamog, malaki pero lamog.
Tapos ang
matamis talaga
masamala,
siya.
Masamala, hindi matamis.
Hindi maganda ang lasa.
Oh, tipong na, sabi nga yung isa na nakatikim siya ng the same variety ng saging when he went to Ecuador ata. Tapos lamog na siya, maasim na, pero when he tried daw yung dito sa Pilipinas, lamog siya, pero matamis pa rin yung saging
ba
natin.
Talaga ang lasa? So dapat to talaga ay ipalakihin pa yung ating industriyang ito. So importante na meron tayong mga plant pathologies kasi hindi maiwasang magkasakit. I-safeguard kaya natin yung mga ano, di ba pag nag-safeguard daw ng sabon, hindi nagkakasakit. Pati ho ba mga halaman? Pag
sabunin
sinabon
natin
nyo,
yung abaka.
Ay, hindi, may mga plants na pag sinabon mo, pag may aphids daw, pwede mong sabunin.
Actually, di ba yung mga ibang mga malalaking mga crop plantations, para maiwasan ang sakit, nag-i-spray na sila.
Na merong sabon ho yung...
Yung malakihan na.
Pesticide or kung ano mang
hindi organic ang ibig.
Pwede rin organic.
Actually,
kapag halimbawa sa bahay mo, may mga insekto ka sa mga halaman mo, pwedeng sabunin mo na lang sila.
Pwede
siya para
matanggal. Para
hindi masyadong...
At sabi na isa, sili daw ho ba? Nag-work ang sili.
Sili is ano.
Anong gagawin sa sili ho?
Dikin mo ang sili, tapos yun yung i...
pwede mong i-spray, di ba, lagyan sa tubig.
So, sa spray bottle and then
tapos
you spray.
Gamitin.
Yung mga orchids mo na inaatake ng insect, ah, okay. Yun na lang pang spray mo. Pero, para naman hindi ka magkaroon
hindi
ng chemical na lang sa bahay mo. Halimbawa, nag-i-spray ka sa paligid ng bahay mo ng chemicals. Ay, ang ganda nga ng orchid mo, pero
patay ka na. Sila na rin ang gagawin sa burol mo, guys. Maganda yung mga orchids mo. Nag-ihingal. Kaya talagang dangerous yung mga chemicals na gano'n. Mm,
dapat natural. So, pwede pala. O sa mga tagapakinig natin, sili lang ang kailangan.
So,
ilagay lang sa water.
Tikin po yung sili, lagay sa may tubig.
Basta kailangan na mag-gloves ka rin, baka naman naman nagsispray ka. Lawakan mo yung mata mo.
At huwag yung spray sa mata nyo kasi talagang masakit po yung sili. Or sabon nga, pwede rin yung sabon. Alam mo yung mga aphids, yung namumuti yung mga dahon.
Aphids yun.
Sabon mo ng konti.
Mawawala yun.
Mawawala daw.
Pero kung sa paligid ng bahay mo, huwag ka na lang mag-spray ng chemicals.
Oo.
Ay, sa bilang plant, ano po, yun po yung advice nyo.
Huwag
na
ho.
Iwasan ang mga. Kasi alam ni teacher kung gaano ka-dangerous yung mga
chemical, effect ng chemicals pesticide. Po. Hindi lang sa halaman, kundi sa mga, mga tao.
Wala bang effect sa utak yung mga ano?
Meron.
Meron din. Meron daw. Nakakatakot na rin yun,
yun
no?
Yun nga, baka para din sa kapitbahay mo. So, okay lang po yung mga pesticides na yan, teacher. Kung sa, let's say, mga taniman, yung mga malalaki talagang...
Yung mga malaki. So, yung pesticide talaga. Pesticide.
Kasi ano yan eh, industry, ano to na yan? Ano to? Mga company, ano yan talaga.
Saka pera ng pinag-uusapan.
Pera ng pinag-uusapan.
Profit,
commercial
profit,
na kumbaga.
Commercial ng mm-hmm. scale.
So, teacher, last natin, yung pang beauty contest question natin.
Yes.
Ano ang kailangan ng mga characteristic ng isang bata na gusto maging gaya nyo? Anong mga maipapayo nyo?
Para ho maging isang
successful
na plant
pathologist.
Ang hirap na tanong.
Pang Miss Universe nga po. Anong mga kailangan na? Disiplina ba? Or anong...
Kailangan matyag ba?
Mausisa ka lang siguro.
Ayun din. So, kailangan curious lang. Hindi kailangan genius na genius. Dapat ay mausisa.
Kung mausisa ka at talagang gusto mong malaman, talagang...
Curiosity daw talaga. At matyagan.
Matyaga siguro.
At kailangan mahal mo ang mga halaman.
Pwede rin hindi naman
siguro. Pwede rin hindi ka emotional, pero nagkikare ka about...
kung bakit nga ba ito nangyayari? Bakit ito nang...
Kung nagkikare ka sa kalikasan.
Sa kalikasan. Maganda yun. No. Dapat nagkikare ka sa...
Winner na si Teacher Vernon. Kalikasan.
Winner ka sa Miss Universe. Pag kayo sumal sa Miss Universe,
kapatid yun ng world peace.
Tagot nyo, manalo kayo. Parang world peace lang yan. Nature na ang bagong world peace environment.
Yun yung
so, maraming salamat, Teacher. Teacher Vernon, sana po ay... Kayo ay nag-enjoy kahit makukulit yung mga sudyante nyo. Mabilis po talaga ang oras
so,
dito. Sana po ay bumalik kayo. I'm sure maraming pang mga...
Pwedeng pag-usapan. At kasi pwede ho bang teacher na, let's say, isa pang huling tanong, kanina ko pa ito naiisip
yes,
na
anong tanong
yung yan? Say, i-merge natin manga at saka apple, for example, at tayo mag-create ng isang variety ng prutas. Posible ho bang mangyari yun?
Posible mo kasing paghaluin ng magkaibang klase.
So, pwede po yun.
Hindi lang natin alam kung anong mangyayari.
Ako, ayun nga ang tanong. Ano, kung magiging lasang mangga ba siya o lasang apple o baka lasang bayabas.
Maghahalo
ang mangga sa tinalupa ng
may
apple.
May paana siya at kamay at siya'y pumapatay ng tao.
Mas gusto mong haluin ang mangga at alamang.
Oo nga naman pala.
So, mukha yun na talaga, ano na talaga, built-in na yung alamang
na yun,
ng mangga. So maraming salamat teacher. Sana po ay marami kami tutunan sa inyo ngayon tungkol
parang,
sa mga plants at virus.
Talagang marami iba, at talagang ngayon ko lang nalaman din na magkaiba pala ang virus ng plants sa mga tao.
So hindi na ako matakot sa mga plants.
Mahawakan yan kasi may virus ang tanim na yan. Yung pala, okay lang pala.
Uy,
yun.
Sabi ni teacher hindi ka maapektuhan.
Walang effect yun.
Maghanap tayo mamaya ng mga plants sa may virus, hawakan natin.
Uy, kumusta kayo dyan? Okay. Tapos na naman po ang isang oras natin, Classet Mary, at abangan nyo po ang susunod na programa na Dots Entertainment.
Oo, ang bisalaga ng oras. Ito po si Classmate Mary.
At ako naman si Classmate siya.
Nakasama namin ngayon si Teacher Vern ng MBB. So, tuwing Biyernes po, mula alas 4 na 5 ng hapon.
Buong buo, walang labis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan, at kahulugan ng puso ay mararanasan.
Dahil sensya namin, sensya ninyo.
Sensya nila,
sensya na kayo. Ang agham para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates.
dito sa Siyensya na Kayo, ang agham para sa lahat.